Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. 3-5-2 πηγαίνουμε και σήμερα. Καλό συστηματάκι είναι για να νικήσουμε. Εννοείται με τον Λουκά Λουκά στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Λουκά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εννοείται με Χρυσούλα Αντωνιάδου μαζί μας στις μουσικές επιλογές και στην ηχοληψία. Χρυσούλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο και θα κάνουμε μια βόλτα από όλους τους ρεπόρτερ να δούμε τι καινούργιο έχουν για εμάς. Για τα του Μουντιάλ τα λέτε συνέχεια, τα λέμε και εμείς. Ακτήλεφαντος του Νορβηγία 1-2, Χάλαν μίλησε, έφτασε και αυτό στα 5 γκολ. Στα 6 είναι ο Μέση και ο Εμπαπέ. Η Γαλλία μοιάζει εξαιρετική, ικανή να πάει μέχρι το τέλος. Νίξε 3-0 και τη Σουηδία και συνεχίζει. Το Μεξικό, η διοργανώτρια ομάδα, επικράτησε με 2-0 του Εκουαδόρ. Μια σφιχτή ομάδα το Μεξικό που μπορεί να φτάσει και αυτό αρκετά μακριά από τους διοργανωτές. Και Άρης Γάτας είναι μαζί μας. Έχει κάποιο σχόλιο για αυτά, κύριε?
Έλα, Βασίλη. Καλημέρα.
Καλημέρα. Είχες γενέθλια, αδερφέ μου.
Ναι.
Χρόνια σου πολλά.
Μισός αιώνας.
Πώς σου φαίνεται?
Τέλεια.
Τέλεια.
Τέλεια, μια χαρά.
Μου άρεσε μια ανάρτηση που έκανες. Για αυτά που έχουν περάσει και για αυτά που θα ακολουθήσουν, φίλε.
Ναι, εντάξει, είναι σταθμός. Κάνε ωραία έτσι. Event, θες, κόψαμε και τούρτα στους Game Changers.
Κάνεις και αυτοκριτική τέτοιες μέρες?
Όχι μόνο, εντάξει, μια χαρά. Όλα καλά.
Θα σε ξεκλειδώσω για μέρα και θα μας κλείσουνε. Λοιπόν, προχωράμε. Έχεις κάτι για το Μουντιάλ να πεις? Βλέπεις τα μάτς, τι πιάσε πιο
ναι,
πολύ ομάδα?
Βέβαια, τα ασχολούμαστε σε καθημερινή μας. Γιατί έχουμε όλες τις παρουσίες και σε εκπομπές και τους Game Changers που είμαστε αφιερωμένοι και αφοσιωμένοι στο παγκόσμιο κύπελο. Είχαμε χθες τον Πέτρο Ξανθόπουλο και τα λέγαμε. Εγώ θεωρώ, το έχω πει από την αρχή της διοργάνωσης, ότι θα το πάρει η Γαλλία το παγκόσμιο κύπελο και θα παίξει τελικό με την Αργεντινή. Έτσι πιστεύω εγώ.
Βοηθάει και το μονοπάτι του καθενός. Βοηθάει και το ότι είναι εξαιρετική η Γαλλία μέχρι τώρα.
Εντάξει, τώρα η Γαλλία είναι 2 και 3 σκαλιά πάνω από όλους. Όποτε θέλει, παίζει 1 δεκάλεπτο, 1/4 και καθαρίζει τον αντίπαλο. Το έκανε και χθες. Γενικότερα υπάρχει, έχει μια εικόνα η οποία είναι καταπληκτική. Δηλαδή έχει 25 παίκτες που είναι εισάξιοι. Και νομίζω ότι και το μονοπάτι που έχει ακριβώς θα τη βοηθήσει αρκετά να φτάσει πιο εύκολα από ότι η άλλη. Την άλλη σειρά.
Αποκλείστηκαν η Γερμανία, η Ολλανδία.
Ναι, ναι. Νομίζω ότι θα πάει μέχρι το τέλος της διαδρομής, δηλαδή θα έχει θέμα εκτός εξαιρετικού απρόπτου. Νομίζω ότι στο τέλος πρέπει να γίνουν πράγματα και θαύματα να μην το πάρει και θεωρώ ότι θα παίξει με την Αργεντινή τελικά. Θα δούμε όλα αυτά.
Θέλω να πω την καλημέρα στο Βαγγέλη, τον Ευάγγελο, αν προτιμά, που στέλνει μήνυμα. Στον Ηλία που ρωτά για πρώτο σκόρερ ποιος θα βγει. Εμπαπέ, Μέση, Χάλαντ, όπως τα γράφεις τώρα, τι να σου πω τώρα. Σήμερα δεν παίζει ο Μέση, επόμενο μάτς. Και ο Μέση νομίζω πως έχει κάτι να πει στη φάση αυτή των 32. Πολλά παιχνίδια πάντως σε σχέση με το παρελθόν.
Άρα πολλά παιχνίδια.
Ακόμα ένας γύρος. Ναι, ναι, βέβαια.
Άρα πολλά παιχνίδια.
Και το πολλά παιχνίδια, συγγνώμη, Άρη, στη διακόπη, το βάζω γενικότερα όταν προσθέσεις όλα τα μάτς της χρονιάς για κάποιους παίκτες. Δηλαδή είναι αδιανόητα τα νούμερα έτσι.
Αυτό και βλέπεις ότι οι ευρωπαϊκές ομάδες με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, είτε παίζουν είτε δεν παίζουν, βγαίνουν έξω. Και γι' αυτό βλέπεις ότι και οι αφρικανικές ομάδες, όχι πως οι περισσότεροι δεν παίζουν στην Ευρώπη, αλλά επειδή έχουν εξευρωπαϊστεί πιο πολλές, έχουν βρει το κουμπί, το ρυθμό. Αν καλά μέχρι τώρα στο τουρνουά. Θέλω να πω κάτι άλλο για τις εξαιρετικές μεταδόσεις που κάνουν τα παιδιά. Και θέλω να εξάρω κυρίως τα δικά μας τα παιδιά, του Νιουσίφ, του Γιώργο, του Χαϊκάλη, που είναι εξαιρετικοί, αλλά και το Μίλτο του Θεοδοσίου. Και θέλω να πω για αυτά τα τρία παιδιά, γιατί είμαστε και σειρά και έχουν μεγαλώσει. Και θέλω να πω ότι και εσύ λείπεις από αυτή την ιστορία και νομίζω ότι υπάρχει μια εξαιρετική ομάδα που έχει πραγματικά, εμένα με έχει εντυπωσιάσει. Δηλαδή όλα τα παιδιά με ωριμότητα πια και πολύ διαφορετική από το προηγούμενο Μουντιάλ που είχαμε στην ΕΡΤ. Κάνουν φοβερές μεταδόσεις. Δηλαδή έχω δει σχεδόν όλα τα παιχνίδια. Mm-hmm. Αυτά τα παιχνίδια ξέρεις τα λογική ώρα. Ναι. Και τα ξημερώματα τώρα.
Είναι και κάποια πολύ αργά. Λοιπόν, από τον Γιάννη χρόνια πολλά έχεις, από τον Ηλία χρόνια πολλά έχεις. Γιώργο, στέλνει μήνυμα. Να είναι καλά όλος ο κόσμος που συμμετέχει στη διαδικασία αυτή. Πάμε να προλάβουμε δύο πράγματα και να πούμε για τον Παναθηναϊκό, την προετοιμασία του, που συνεχίζεται, ξεκίνησε πολύ νωρίς. Προσθήκες κάνει. Πώς σου φαίνεται ως τώρα, τι γεύση σου αφήνει αυτός ο Ιούνιος που πέρασε ενώ όσον αφορά την ενίσχυση του Παναθηναϊκού? Νομίζω Κοτσόλης, ρε φίλε, το πάει καλά το θέμα. Δεν
έχει καμία σχέση με ό,τι είχαμε δει τα πολλά προηγούμενα χρόνια και είδες ότι δεν είναι οικονομικό το θέμα τελικά. Δηλαδή, έλεγε ένα μήνυμα, όχι ο ίδιος ο Κοτσόλης, αλλά όλη η ιστορία αυτή που γίνεται στον Παναθηναϊκό, ότι όλα αυτά που ακούγαμε τα προηγούμενα χρόνια ήταν προφάσεις εν αμαρτίας, ήταν και δικαιολογίες κιόλας. Γιατί δεν ξέραν που ουσιαστικά να κάνουν τη δουλειά κάποιοι που είχαν το ρόλο του τεχνικού διευθυντή. Και το λέω ευθαρσώς γιατί δεν μπορεί να προσπαθούν να μας πείσουν ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει ένα παίκτη τον Ιούνιο και θα περιμένει την αγορά του Ιουλίου. Θα δούμε τον Αύγουστο ποιοι θα μείνουν ποδοσφαιριστές εκτός. Ο Τσόλης έχει δώσει δείγματα εντυπωσιακά στο ξεκίνημα. Δηλαδή, 7 μεταγραφές του Παναθηναϊκός, 6-7, αν θυμάμαι καλά είναι τώρα. 6 νομίζω 6 και πάει και για την 7η. Έχουμε χάσει το μέτρημα τώρα, Ιούνιο μήνα, μέσα σε 15 μέρες.
Και προσθήκες σε σημεία, σε θέσεις που έχει ανάγκη.
Δεν έχει ξαναγίνει και δεν είναι μεταγραφές στο σώρο, δηλαδή, για να γεμίσει το ρόστερ.
Ο Ντεφράι τώρα, ας πούμε, είναι τρομερή περίπτωση, ρε φίλε. Τώρα. Για να, για
και ο Καμαρά.
Και ο Καμαρά έλειπε.
Και ο Πέγγι από την είναι πολύ καλή περίπτωση. Τσάπρας που τον ήθελαν όλες οι ελληνικές ομάδες, οι μεγάλες.
Ο καλύτερος διαθέσιμος δεξιός μπακ στην Ελλάδα. Και λέω διαθέσιμος γιατί ο Ρότα δεν είναι διαθέσιμος, για παράδειγμα, που είχε κάνει τρομερό πρωτάθλημα. Ο Τσάπρας είναι διαθέσιμος.
Τώρα, χθες το βράδυ, ξέρω το Παναθηναϊκός. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στον Παναθηναϊκό τελευταίο καιρό. Σου πω κάτι χαρακτηριστικό, Βασίλη, στο θέμα της ενημέρωσης. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός εκεί χώνεται τα τελευταία χρόνια. Έχει μετά την ανάληψη από τον Κώστα του Μανολιουδάκη, ένα εξαιρετικό συνάδελφο και καλό φίλο. Ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει άρνη και την εσωτερική του επικοινωνία. Θα σου πω κάτι χαρακτηριστικό. Χθες το βράδυ είχαμε επικοινωνία 1:20 τη νύχτα. Όπου ενημερωθήκαμε για αυτά τα δημοσίευματα από την Αγγλία για το 19χρονο Αλβαρό μέσω τη ΧΑΛ, τον Άιντον Σεχού. Υπάρχει προχωρημένο ενδιαφέρον από τον Παναθηναϊκό. Είναι μια επένδυση για το μέλλον. Είναι διεθνής με τη χώρα του. Θα παρακολουθεί δανεικός και ο Παναθηναϊκός θα τον αποκτήσει με μια αγορά η οποία θα φτάσει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Είναι αυτή η 7η, ας πούμε, ουσιαστικά μεταγραφή. Αλλά αυτό το παιδί δεν θα μείνει στο ρόστερ φέτος, στα 19 χρονών, γιατί φυσικά δεν θα πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής και θα πάει κάπου να παίξει και να πάρει χρόνο συμμετοχής και ο Παναθηναϊκός θα έχει τα δικαιώματά του.
Αυτό που αναφέρεις τώρα για την επικοινωνία μπορεί για κάποιους να φαίνεται κάτι που δεν έχει και ουσία, αλλά για εμάς, για το επάγγελμά μας, το να μπορείς να επικοινωνήσεις, να διασταυρώσεις πράγματα, να μιλήσεις με ανθρώπους είναι πολύ πολύ σημαντικό.
Μα και για την ίδια την ομάδα και για την ομάδα. Γιατί θα σου πω γιατί όταν δίνει μασημένη τροφή και όλο αυτό το πράγμα δεν χάνεις χρόνο για να ψάχνεις δεξιά και αριστερά με έολες πληροφορίες και με το αν είναι σωστό ή λάθος και άλλος να γράφει το κοντό του και άλλος το μακριά του. Υπάρχει μια συντεταγμένη ενημέρωση, όλο αυτό το πράγμα είναι προς το συμφέρον του Συλλόγου, γιατί ο Συλλόγος τσουλάει, να το πω αδόκιμα και τζουμερκιώτικα, δηλαδή πηγαίνει παρακάτω. Δεν είναι ότι παίζουν μπουνιές οι πληροφορίες του ενός με του αλλονού, ας πούμε, και δημιουργείται μια σύγχυση για να κάθεται η ίδια ομάδα, ξέρεις, να διαψεύδει, να επιβεβαιώνει, να λέει. Εδώ γίνονται τα πράγματα fast track, με διαδικασίες οι οποίες είναι ευρωπαϊκό επίπεδο, κακά τα ψέματα. Οφείλω να το πω αυτό το πράγμα, γιατί όλο αυτό δίνει σιγά σιγά και την πληροφόρηση στον κόσμο η οποία σε καθημερινή βάση είναι μια τέτοια πληροφόρηση που αρχίζει σιγά σιγά ο κόσμος και ταυτίζεται με την ομάδα και είναι κοντά, έχει δηλαδή μια σύνδεση, να σου το πω έτσι. Mm-hmm. Γιατί όταν δεν ξέρει ο άλλος ποιος είναι ο παίκτης, πού παίζει ο παίκτης, αν θα έρθει δανεικός, αν δεν θα έρθει δανεικός, πόσο θα κοστίσει, θα έρθει δεν θα έρθει, θα πάει δεν θα πάει, και χάνεται όλο αυτό το πράγμα μέσα στον οριμαγό των εκατομμυρίων πληροφοριών που δίνουν τα sites κάθε μέρα. Το καθένας γράφει το μαγρύ του και το κοντό του, γιατί κατά ψέματα και στο διαδίκτυο δεν είναι δημοσιογράφοι όλοι για να μεταφέρουν πληροφορίες. Δεν μπορεί να γράφει ο καθένας ό,τι θέλει, ας πούμε. Και μέχρι να διασταυρωθεί αυτή η πληροφορία, δεν αναφέρομαι σε Έλληνες, αναφέρομαι και στο εξωτερικό για να καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή αυτοί όλοι οι influencer, όλοι αυτοί που είναι, ξέρω εγώ, στο Twitter ή το Twitter, δεν είναι όλοι δημοσιογράφοι επαγγελματίες. Ακόμη και έξω. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, χάνεται η πληροφορία, χάνεται η είδηση, μπλέκει η ομάδα, μπλέκει ο παίκτης και είναι χάος. Αυτό το πράγμα λοιπόν ήρθαν στον Παναθηναϊκό και το έστρωσαν αυτή τη στιγμή. Και άρχισε να λειτουργεί και να δουλεύει το έργο σωστά, έτσι όπως έπρεπε να δουλεύει εδώ και πολλά χρόνια. Και δεν γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια. Και επειδή το βλέπουμε, γι' αυτό λέμε τη διαφορά τώρα. Για ωραία παρουσία στον Ντεφράι χθες, ο οποίος σε ένα λιβάδι στην Ολλανδία με ένα πιάνο, όχι ακριβώς πιάνο, ένα αρμόνιο ήταν. Προφανώς ξέρει να παίζει, είναι πιανίστα στον Ντεφράι. Μπήκε και περπάτησε και πήγε και έπαιξε ένα ωραίο κομμάτι και με αυτόν τον τρόπο που ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τον νέο του ποδοσφαιριστή. Και σιγά σιγά βλέπεις τώρα τέλειος ο Ιούνιος και έχει συμπληρωθεί σχεδόν τα 3/4 του πάζλ των μεταγραφών του Παναθηναϊκού.
Βλέπεις να πηγαίνει γρήγορα και στη συνέχεια.
Ναι, δεν θα αργήσει η ιστορία. Δηλαδή θα κάνει 1-2 διορθωτικές κινήσεις μέχρι το τέλος, αλλά νομίζω ότι θα φτάσει στις 10 μεταγραφές. Δηλαδή είμαστε στο 6, θα πάμε στο 7 με το αριστερό μπακ, στο 8 με το στόπερ. Θα κάνει άλλες δύο, μία εκκίνηση του μικρού, αλλά θα δοθεί ο Νικός 9. Θα κάνει άλλες δύο μεταγραφές, δηλαδή ουσιαστικά 10 παίχτες στο ρόστερ θα έχει. Με 10 το μικρό τον Αλβανό, τον Πιτσερικά, ο οποίος θα φύγει τώρα δανεικός.
Επειδή πιέζομαι λιγάκι από χρόνο, σήμερα φιλικό έχει ο Παναθηναϊκός και το Σάββατο είναι το πιο σημαντικό, έτσι, με τον Άγιαξ αυτό να φέρω.
Ναι, ξεκινάει σιγά-σιγά, υπήρχε ένα θέμα και με τα εισιτήρια, αλλά νομίζω ότι πρόβα Τζενεράλε θα είναι για τον Παναθηναϊκό Βασίλη 15 του μήνα στη Βιέννη με την ΑΠΗΔ. Δηλαδή τώρα θα είναι οι πρώτες μέρες. Υπάρχει μια κούραση από τις προπονήσεις που ήταν περισσότερο δύναμη. Και μαθαίνω ότι δεν έχει κάνει πολύ ταχύτητα ο Παναθηναϊκός. Εγώ δεν είμαι εκεί για να έχω εικόνα για να βλέπω, αλλά επειδή μιλάω για κάθε μέρα που βρίσκονται εκεί, έχει ρίξει βάρος στη δύναμη ο Νίστρουπ. Είναι λογικό, είναι μια δύσκολη χρονιά και για τον ίδιο τον προπονητή. Γιατί πρέπει τώρα, κοίταξε, να δει η ομάδα να φορμαριστεί 23 Ιουλίου, να είναι έτοιμη μέσα στον Αύγουστο, να είναι έτοιμη μέσα στο Σεπτέμβριο που θα ξεκινήσει και μετά να κάνει μια
διακοπή μεγάλη.
Ναι, και να μπορέσει να παρουσιαστεί πάλι με φρεσκάδα στα παιχνίδια. Αυτό θα βοηθήσει το ρόστερ πολύ, αλλά θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ο τρόπος που θα γίνει η δουλειά. Δηλαδή, θυμάσαι πέρσι ο Νίκουλης. Είπε ότι μέχρι τον Οκτώβριο θα μας δώσει μια πίστοση χρόνου για να πάρουμε τα αποτελέσματα και μετά θα δείτε τα αποτελέσματα της δουλειάς.
Εντάξει,
αρήμα. Θα δούμε. Πάντως τα δείγματα γραφής τα πρώτα είναι θετικά στον Παναθηναϊκό.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Άρη μου. Καλή σου μέρα. Γεια χαρά. Λοιπόν, Γιάννης Σαντορίνος είναι μαζί μας. Ωραία πάσα μας έδωσε ο Άρης, ο Γάτας, ο οποίος έχει και πολλά μηνύματα εδώ. Για ΟΝΑΗ που ρωτάτε, παιδιά, είναι κάνει 20 εκατομμύρια τύπος τώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα να ξανάρθει στην Ελλάδα αυτός ο παίκτης ποτέ. Χάθηκε μια ευκαιρία κάποια στιγμή όταν θα γινόταν η ανανέωση, θα μπορούσε να τον κρατήσει για παραπάνω. Και πάλι ήθελε πάρα πολλά χρήματα τότε, ήθελε υπερβάσεις, αλλά τώρα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Συμφωνείς, Γιάννη? Καλημέρα.
Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, η αλήθεια είναι πως ο ΟΝΑΗ δεν ήθελε να μείνει στην Ελλάδα.
Έτσι, έτσι. Είναι και αυτό.
Συμφωνώ μαζί σου ότι οικονομικά υπήρχαν οι δυνατότητες κατά καιρούς, αλλά δεν είναι, ούτε ήθελε ούτε θέλει να είναι Ελλάδα ο ΟΝΑΗ.
Ένας παίκτης μουντιαλικός και πρωταγωνιστής κιόλας είναι, εννοείται.
Για που μιλάμε για
μουντιαλικό,
χθες ο Ρμπελίν Πινέδα
μπήκε.
Είδε τη χώρα του να περνάει στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αγωνίστηκε 15 λεπτά με το Ακουαδόρ, παρά λίγο να βάλει και γκολ. Το ζει 100-0 και είναι πάρα πολύ λογικό. 150.000 Μεξικανοί στους δρόμους. Πλέον το Μουντιάλ έχει ξεκινήσει για τα καλά και ο Πινέδα συνεχίζει και θέλει να το ζήσει στο 100%. Οπότε θα αργήσει να μπει και στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της ΑΕΚ όσο προχωράει το Μεξικό και θα χρειαστεί στη συνέχεια και τις διακοπές του. Καταλαβαίνω επίσης ότι οι παίκτες της ΑΕΚ, αφού μιλάμε για Πινέδα, περιμένουν το ΧΑΦ. Mm-hmm. Θα δούμε αν οι διεργασίες που έχουν γίνει από τον Χαβιέρη Μπάλτα το προηγούμενο διάστημα ευοδοθούν αυτές τις μέρες και έχουμε τη μεταγραφή του Game Changer που θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς πριν φύγει η αποστολή για την Ολλανδία. Εχθές είχαμε δημοσιεύματα για τον Godfrey, ο οποίος είναι ένας κεντρικός αμυντικός που μπορεί να παίξει δεξιά, που πήγε με περίπου 27 εκατομμύρια ευρώ στην Everton και μετά με περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ στην Αταλάντα, αλλά πλέον συνεχίζει στη Rangers ως δανεικός και αναφέρθηκε ότι κάποια στιγμή τον παρακολούθησε η ΑΕΚ, αλλά από τη στιγμή που πήγε στη Γλασκόβη δεν έχει νόημα να σταθούμε παραπάνω. Λέγαμε επίσης πριν από εβδομάδες για τις οικονομικές ισορροπίες των αποδητηρίων ότι η ΑΕΚ δεν ήθελε να ανοίξει την οικονομική ψαλίδα και να την πατήσει με συμβόλαια όπως του Λαμέλα και του Μαρσιάλ, νομίζω το είχαμε πει και μαζί, mm-hmm. για να έχει το κεφάλι της σύσυχο για το cost control. Περίμεναν αυτό το πρόστιμο οι άνθρωποι της ΑΕΚ που το χαρακτηρίζουν εντελώς ελεγχόμενο.
Ελεγχόμενο, αυτό πήγα να σου πω, το περιμένεις αυτό. Εντάξει, κάνεις κάποιες υπερβάσεις, δεν μπορεί να μην κάνεις κιόλας μερικές φορές, Γιάννη. Και τα 500 χιλιάρικα που είναι το πρόστιμο είναι κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο, αλλά δεν είναι καταστροφικό, γιατί κάποιοι άρχισαν να κουβεντιάζουν χθες τι γίνεται τώρα κλπ.
Ούτε καν, γιατί αφορά τη χρονιά που η ΑΕΚ είχε τα συμβόλαια Λαμέλα, Μαρσέλ, Περέιρα και τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό από την ΟΑ. Δεν είχε δηλαδή τα έσοδα της Ευρώπης. Η ΑΕΚ είναι πολύ καλά στην οικονομική της ισορροπία αυτή τη στιγμή, με τη χρονιά που έκανε πέρσι, με τη League Phase του Conference. Απλά ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις μετράνε πάντα και τα έσοδα που μπορείς να έχεις από πωλήσεις. Γι' αυτό και η ΑΕΚ έχει αυτή τη στιγμή 4 παίκτες στη βιτρίνα. Ελίασον, Γιούμπισιτς, Φερνάντες και Πιερό, οι δύο τελευταίοι δεν υπολογίζονται από τον Μάρκο Νίκολιτς. Και από εκεί θέλει να καρποθεί έσοδα. Βέβαια, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν προτάσεις, αλλά το μεταγραφικό καλοκαίρι μόλις αρχίζει σήμερα. Καλό μήνα να πούμε. Οπότε αρχίζει και η μεταγραφική περίοδος από 1η Ιουλίου.
Παρότι η ΑΕΚ έκανε μια μεταγραφή και σημαντική τώρα στο Ζούμπκοφ, αναφέρομαι, νομίζω πως έτσι κι αλλιώς θα υπάρξει τώρα κινητικότητα και άμεσα ενδεχομένως. Μπορεί και μέσα στη εβδομάδα.
Ο χρόνος της ΑΕΚ είναι σύμμαχος. Η ΑΕΚ, και το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που έλεγε για τον Παναθηναϊκό Άρης Γάτας, το δύσκολο καλοκαίρι το πέρασε πέρσι και το πέρασε επειδή έκανε τις τρεις προκρίσεις. Αλλά η ΑΕΚ είχε και έναν κορμό που μπορεί να προερχόταν από ένα καταστροφικό επίλογο, αλλά βασίστηκε πολύ ο Νικόλιτς για να πάρει αυτές τις προκρίσεις. Μόνο τρεις ήταν οι παίκτες, οι καινούριες μεταγραφές που είχαν μπει κατευθείαν στην ενδεκάδα, δηλαδή Ρέλβας, Μαρίν και ο Γιώβιτς. Και επειδή γίνεται και κουβέντα και για τον Γιώβιτς, είχαμε πει η κρίσιμη απόφαση του Γιώβιτς είναι να δεσμευτεί για περισσότερο από 2 χρόνια στην Ελλάδα. Okay. Ξέρει πολύ καλά τι μπορεί να δώσει οικονομικά η ΑΕΚ και ποια είναι τα ταβάνια της. Είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος στην ΑΕΚ. Και μαζί με τον Γιώβιτς και πέρσι δηλαδή όλοι οι παίκτες χρυσοπληρώθηκαν και μετά πριν που πήραν εκτός συμβολίου, αλλά και ο Γιώβιτς είχε πολλά μπόνους.
Σωστά.
Σχεδόν όλα τα,
Γιάννη,
τα εκπλήρωσε. Έτσι.
Σ' αφήνω, σε φιλώ, καλημέρα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Ακούτε Era Sport.
Δεύτερο κομμάτι εκπομπής, δεύτερο ημίωρο, Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο, Λουκάς Λουκάς, δημοσιογραφική επιμέλεια, Χρυσούλα Αντωνιάδου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. κυρία μου, για τις μουσικές επιλογές. Πολύ ωραία τραγουδάκια. Αφήνω και λίγο όσο μπορώ, όσο μου επιτρέπει. Πολλά μηνύματα λαμβάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάριε, Γιάννη, Θοδωρή, Λία, Μανώλη και όλους όσοι μπαίνετε στη διαδικασία αυτή. Δεν προλαβαίνω όλα να τα διαβάσω. Δημήτρη, έχεις δίκιο. Ξημερώματα Σαββάτου, μία ώρα παίζει η Αργεντινή. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πιο αργά. Την περιμένουμε και αυτή να δούμε τι θα κάνει ο Μέση. Έχει πολλούς φίλους προφανώς. Και θέλουν πολύ να βγει και πρώτο σκόρερ στο τελευταίο του αυτό, στο κύκνιο άσμα όσον αφορά την εθνική ομάδα σε μια μεγάλη διοργάνωση. Λέμε τώρα, Μέση είναι, ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, πάμε, Μπάμπης. Κάπου σε άκουσα τη φωνούλα σου, περιέγραφες, ε.
Καλημέρα. Κάνα το χθεσινό βραδινό. Όχι το πολύ βραδινό.
Την Νορβηγία έτσι, έκανες.
Όχι Γαλλία, Νορβηγία, ναι, ακτή Νορβηγία. Ωραίο ματσάκι δίκαιο αυτό.
Ναι, ωραίο. Και κρίθηκε στο τέλος και ο Χάλαντ έβαλε πάλι γκολ κλπ.
Χαμός γίνεται με τους Σταρ, χαμός.
Τόσο τύπος είναι τρελός, έτσι. 53 μάτς έχει παίξει, 60 γκολ έχει βάλει με την εθνική ομάδα.
Ναι.
Ο Χάλαντ.
Γενικά είναι το μουντιά των αστέρων. Δηλαδή τα μεγάλα αστέρια δεν μπορεί να πει κανείς ότι υστερεί κάποιος. Άντεξε εγώ και ο Κριστιάνο δεν αυτό, γκολ κτλ. Αλλά το παλεύει, το βλέπεις, το παλεύει. Γενικώς είναι τον Σταρ. Και γίνεται και χαμός για τη θέση του πρώτου σκόρ. Καλά το είπες.
Ναι. Για να το δούμε.
Εγώ έχω ποντάρει Εμπαπέ, να ξέρεις.
Νομίζω έχει λογική. Στο προηγούμενο μάτς έβαλε το χατρίκ και ο Ντεμπελέ και λέει και λες δεν έβαλε γκολ εδώ, αλλά τώρα χθες το βράδυ έβαλε δύο Εμπαπέ. Πάλι αυτά στο μέσα.
Όχι, εγώ να σου πω την αλήθεια, ποντάρα για άλλο λόγο.
Γιατί
έχει περάσει πολλά με Ρεάλ φέτος. Τώρα τον φτάνουν οι οπαδοί να μαζεύουν υπογραφές για να φύγεις. Εντάξει, δεν το περιμένεις όταν είσαι Εμπαπέ, έτσι. Οπότε ποντάρα στο προσωπικό του κίνητρο. Σύντομα στην εθνική με το Ντεσάνι είναι ήρεμο. Το βλέπει. Το απολαμβάνει.
Ναι.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να παίχτη. Αυτό είναι το μυστικό τη Γαλλία. Πέραν το ότι έχει παιχταράδε, φαίνεται ότι το γουστάρουν, να το πω απλά. Ότι του αρέσει, παίζουν πάρα
πολύ. Καλά. Ενώ στη ρεάλ τι να περάσει καλά, εκεί γίνεται χαμό. Εκεί μπλακώνονται συμπονιέ.
Είναι άλλο πράγμα. Ναι. Δηλαδή αυτό το έβλεπα κάτι από τα λίγα μάτια που λέω δεν θα κινηθώ με τίποτα και α είσαι κουρασμένο. Γιατί η Γαλλία είναι απολαυστική, ειδικά όταν βρίσκει χώρου, είναι αυτή η τετράδα. Πεντάδα τα μπαίνει και ο Ντουέ, μια αλλαγή, ξέρω εγώ. Πραγματικά είναι
ποιο να αφήσει και ποιο να βάλει μέσα. Ντουέ, Μπαρκολά, Εμπαπέ, Ντεμπελέ.
Κοίταξε, τι άλλοι έχουν. Δηλαδή, διαρκεί και η Αγγλία δεν έχει, η Ισπανία δεν έχει. Δεν είναι τόσο απολαυστικές ακόμη.
Ναι.
Η Βραζιλία, α πούμε, εντάξει, okay, δεν είναι σούπερ, αλλά έχει βίνει. Το βλέπεις.
Δεν την πιστεύω καθόλου τη Βραζιλία.
Εγώ λόγω Κάρλο, λόγω Αντσελότη.
Αντσελότη, γιατί να κάνει.
Και αυτό λίγο να του φτιάξει τουρνουά είναι. Ναι. Βασίλη τουρνουά είναι.
Όλα γίνονται, λες.
Δεν είναι μεγάλη σεζόν, δεν είναι ολόκληρο πρωτάθλημα. Δεν είναι 8 μήνες. Είναι μια περίοδος, ένα μήνα. Πώς είσαι.
Συμφωνούμε για την κυριαρχία της Γαλλίας μέχρι τώρα, έχεις
δίκιο. Ναι, το δεν βλέπουμε. Παίζεται. Δηλαδή έτσι δείχνει να σημαίνει ότι δεν παίζει. Θα δούμε. Και είναι και καλή στην άμυνα, είναι πολύ δυνατή.
Ολυμπιακός θα παίζει.
Ολυμπιακός γίνεται χαμός. Χαμός γίνεται οργασμός.
Διοικητικά πρώτα απ' όλα, πώς σου φάνηκαν αυτά.
Αυτό. Κοίταξε, επειδή υπήρχε πληροφορία ότι θα γίνουν κάποιες. Αλλαγές γίνονται σημαντικές αλλαγές. Να σου πω την αλήθεια, δηλαδή πριν καμιά εβδομάδα που το είχαμε συζητήσει κιόλας λίγο ότι θα γίνουν κάποιες αλλαγές, δεν πήγε το μυαλό μου τόσο πολύ. Να σου πω την αλήθεια, αλλά έλεγα ότι θα αναλάβει κάποιος επικεφαλής ακαδημιών, θα μπει άλλος ένα στο διοικητικό μεταγραφικό κομμάτι, αλλά εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο που ήταν πρόεδρος του Γκυμαρέας. Δεν είναι, ξέρω πώς έλεγα χθες ένα φίλο, κάνει μεταγραφές και πρόεδρον πλέον ο Ολυμπιακός. Ναι, τι να κάνω, αυτή είναι η πραγματικότητα. Κοίταξε, η προσθήκη που έγινε χθες με τον Αντώνιο Μικέλ Καρντόσο, που σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ολυμπιακού ανέλαβε γενικός διευθυντής του ποδοσφαίρου, το επιχειρησιακό κομμάτι του ποδοσφαίρου και του διεθνών σχέσεων της αθλητικής του Ολυμπιακού, είναι κάτι, ξέρεις, περισσότερο από αυτό που απλά ανακοινώνεται. Μιλάμε για έναν άνθρωπο πάρα πολύ έμπειρο. Είναι έναν άνθρωπο που θα αναλάβει και μεταγραφικές διαπραγματεύσεις, αλλά γενικώς θα αναλάβει πράγματα. Θα είναι ο πιο δυνατός, καταλαβαίνουμε, από όλους στο διοικητικό κομμάτι του Ολυμπιακού σε ό,τι αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα πάντα.
Καλά, κάνει το ξεκαθαρίζει, γιατί αρκετοί μπερδεύτηκαν με αυτόν τον ηχηρό τίτλο που είχε στην ανακοίνωση και έψαχναν να βρουν ποιες θα είναι αρμοδιότητες ακριβώς. Με τα γραφικά λοιπόν, εννοείται τα οικονομικά δεδομένα σε αυτές τις περιπτώσεις και βλέπουμε. Ένας έμπειρος άνθρωπος γενικώς σε αυτό το ποδόσφαιρο, όπως το πες. Τεχνοκράτης, θα έλεγα εγώ.
Θα είναι επικεφαλή, μπράβο, ναι, έτσι. Θα είναι και επικεφαλής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι φεύγει κάποιος. Δηλαδή και ο Ντάρκο. Και ο Κριστιάν Καλεμπέ, ο Κοβάσεβιτς, μένουν κανονικά στον Ολυμπιακό. Συνεχίζουν να έχουν τους ίδιους ρόλους που είχαν στον Ολυμπιακό. Δεν αλλάζει δηλαδή κάτι ότι θα είναι αθλητικός διευθυντής ο Κοβάσεβιτς ή ο σύμβολος στρατηγικής
του Ολυμπιακού ο Καρεμπέ. Δεν αλλάζει κάτι. Αλλά βλέπεις ότι δεν σταματούν εκεί οι κινήσεις. Υπάρχει το σοβαρό ενδεχόμενο επιστροφής του Κορδόν. Μόνο που αυτή τη φορά, επειδή με ρώτησαν χθες για τον Καρδόσο, αν θα είναι επικεφαλής όλου του γκρουπ, γιατί μιλάμε πλέον τα τελευταία χρόνια, μιλάμε για όμιλο ομάδων υπό το Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο Κορδόν μπορεί να αναλάβει αυτόν τον ρόλο.
Άρα και για Νότιγχαμ και για Ρίο Άβε.
Νότιγχαμ, Ρίο Άβε και τα λοιπά. Ναι. Okay. Αυτό μπορεί να αναλάβει ο Κορδόν. Ο οποίος, να θυμίσω, ότι έμεινε πολύ λίγο, γιατί είχε ένα προσωπικό, είχε, το είχε πει τουλάχιστον, είχε επικαλεστεί, όχι πραγματικά ήταν κιόλας, προσωπικό πρόβλημα που δεν το επέτρεπε να είναι πια στην Αθήνα. Και γι' αυτό είχε στην Ισπανία και γι' αυτό πήγε μετά σε Βίλη.
Το θυμάμαι.
Όντως, δηλαδή. Ναι. Οπότε βλέπεις ότι γίνονται πολύ σημαντικές κινήσεις και σε αυτό το κομμάτι. Δεν αποκλείω. Επειδή είναι ανοιχτές κάποιες μεταγραφικές υποθέσεις και είναι και σημαντικές και πολλά λεφτά, τις τελικές συζητήσεις διαπραγματεύσεις δεν το αποκλείω ότι θα αναλάβει ο Καρδόσο. Δηλαδή, Στάνιτς, Ρόκα. Αν και έχουν προχωρήσει πάρα πολύ και μιλάμε για λεπτομέρειες ουσιαστικές όμως, και γι' αυτό δεν έχουν τελειώσει οι μεταγραφές, αλλά όταν έχει φτάσει να μιλάς με τη Λουδογκόρετς για έναν παίχτη και έχει φτάσει η συζήτηση στο 7-8 εκατομμύρια και πώς θα δοθούν τα χρήματα, θα είναι μισά μπροστά ή θα είναι διαφορετικά οι δόσεις. Μιλάμε για μεγάλα ποσά, αλλά είσαι μέσα στο παιχνίδι, άρα η λογική δεν θα την κάνει στη μεταγραφή. Ή με την Τζιρόνα να έχει φτάσει το ποσό πάνω από 4 εκατομμύρια. Η λογική, επαναλαμβάνω, λέω και για τις δύο περιπτώσεις, λέω ότι θα γίνουν μεταγραφές.
Υπάρχει πρόοδος, να έχεις δίκιο. Και παρότι μιλάμε για την Λουντογκόρετς, που είναι γενικώς μια ομάδα δύσκολη στη διαπραγμάτευση, με τους, οι απέναντί της δηλαδή, δυσκολεύονται. Αυτή μια χαρά τα πάει.
Ναι, η κάθε ομάδα προσπαθεί και ο Ολυμπιακός. Σε πολλές περιπτώσεις είναι δύσκολος στη διαπραγμάτευση. Πολλές ομάδες έτσι κοιτάζουν το συμφέρον τους. Λέω όμως το εξής, ότι όσο θέλει να ανοιχτεί μια μεταγραφή, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί ή αν θα προκύψει κάτι άλλο, αλλά δεν καταλαβαίνω ότι έχει φύγει ο Ολυμπιακός ή ότι εξετάζει και άλλους παίκτες για τις συγκεκριμένες δύο θέσεις. Δηλαδή, προοπτική να έχουν τελειώσουν οι μεταγραφές αυτήν την εβδομάδα, να πάνε και αυτοί οι δύο στην Ολλανδία πλέον για την προετοιμασία. Και μετά θα ακολουθήσουν τα ακόμη ενδεχομένως πιο σημαντικά, με την έννοια των ακόμη πιο δύσκολων υποθέσεων. Γιατί ο Ολυμπιακός θα έχει έναν ακόμη στόπερ, υπάρχει περίπτωση του Ντουάρτε. Έχω εξηγήσει όμως με τον Ντουάρτε, ο Ολυμπιακός συζητάει και το παιδί θέλει 1,5 εκατομμύριο. Μιλάμε για τον τέταρτο αυτή τη στιγμή στόπερ του Ολυμπιακού. Είναι πολυτέλεια. Ναι. Να έχει τέταρτο στόπερ παίχτη που έκανε 35 μάτς με τη Χετάφε. Και βέβαια οικονομικά είναι μεγάλο το ποσό. Γιατί ο Κάρμου έρχεται για να γίνει ο τρίτος στο βασικό rotation. Ο Ντουάρτε θα μπορούσε να είναι επίσης ανά πάσα στιγμή βασικός. Δεν μιλάμε για έναν θέρεπτη. Συμπληρώνει τετράδα το στόπερ να μπει. Κοίτα,
Μπάμπη, το ξέρεις τώρα. Αν πάρει και Ντουάρτε Ολυμπιακός, προφανώς υπάρχει αναβάθμιση. Και γύριζε πέρσι στον πάγκο και έβλεπε τον Μπιανκό μόνο, τον οποίο κατάφερε να πουλήσει κιόλας.
Ναι, γιατί δεν έδωσε και πραγματικές ευκαιρίες. Έπαιξε κάποια μάτσα, αλλά όχι τις πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Αυτό που λέω εγώ, project.
Καλογερόπουλος, σωστά.
Ναι. Σωστά. Αυτό είναι για μένα το project. Έτσι πρέπει να πας. Αλλά πρέπει να είναι και έχει ο προπονητής, ξέρεις, αυτά που λέμε εμείς να τα βλέπουν και οι προπονητές.
Να το πιστεύει κιόλας, βλέπουν,
κάτι άλλο που βλέπουν οι προπονητές που το βλέπουμε εμείς. Αλλά θέλω να πω ότι η μεταγραφή δεν είναι απλή του Ντουάρτε που περνάει ώρα ένας Ντουάρτε να ζητήσει. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και μιλάμε για ένα παιχνίδι που, παραλαμβάνω, η απαιτήση του είναι 1,5 εκατομμύριο.
Και πρέπει να είναι.
1,5 εκατομμύριο δίνεται για βασικό στο παιχνίδι.
Σωστά. Και πρέπει να είναι και έτοιμο. Μπάμπη, πρέπει να είσαι και έτοιμο για πιθανή πώληση παίκτη. Γιατί τώρα το παζάρι είναι τώρα ένα ζωντανό πράγμα. Συμβαίνει. Ναι. Ο Πιρόλα μπορεί να έχει πρόταση. Και αφού που λέμε για πώληση παίκτη, που μπορεί να έρθει κάποια στιγμή μια πρόταση, μην ξεχνάμε και τον Τζολάκη. Γιατί και αυτή η περίπτωση είναι πολύ ενδιαφέρουσα για τον Ολυμπιακό. Πιθανό να φτάσει και για πρόταση.
Έχουμε πει ότι για τον Τζολάκη, εάν υπάρξει όντω από την Αγγλία, θα υπάρξει θέμα. Ναι. Για οποιονδήποτε παίκτη στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Η Άρσεναλ ακούστηκε κάποια στιγμή, ας πούμε.
Ναι, όταν έρχονται τέτοιες προτάσεις, είναι θέμα. Δεν είναι απλό, όχι δεν σε πουλάω. Είναι Αγγλία, είναι Πρέμιερ, είναι πολλά λεφτά. Όταν μιλάμε για Πρέμιερ, δεν θα σου ρωτήσει κάποιο να πει 5-6 εκατομμύρια, θα σου ρωτήσει 15-20. Μπορεί να πάει και παραπάνω. Είναι για πλάκα αυτά τα χρήματα στην Πρέμιερ. Στην Ιταλία είναι αλλιώς. Για τον Πιρόλα που είπε, υπάρχει έτοιμη λύση, είναι ο Κάρμο. Δεν είναι εκεί πρόβλημα για τον Ολυμπιακό. Απλώς θα πάρει κάποιο συμπληρωματικό. Αλλά δεν έχει γίνει για τον Πιρόλα, γιατί έχω εξηγήσει. Ποτέ δεν ξέρει να είμαστε ακόμη τώρα. Μπήκε και καλό μήνα κάθε ασκία στου ακροατέ μα. Το ξέρω. Λέω ότι τώρα μπήκε ο Ιούλιο. Τώρα θα αρχίσει να τρέχει η αγορά. Αλλά έχω πει ότι για τον Πιρόλα, επειδή υπάρχει ενδιαφέρον από Ιταλία και επειδή οι απαιτήσει του Ολυμπιακού είναι πολύ μεγάλε, δεν είναι τόσο απλό και τόσο εύκολο να έρθει ακόμη και μια Γιουβέντους να σου πει τα λεφτά που θες. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι 20 πλάς τουλάχιστον για αυτούς τους παίχτες. Γι' αυτό βλέπεις ότι δεν είναι και εύκολο και δεν υπάρχει και μεγάλη κινητικότητα. Άρα, μετά και την πρόσφαση του Καρδόσου, να δούμε τι θα γίνει με τον Κορδόν. Και περιμένουμε να τελειώσουμε μεταγραφέ Στάνιτ Ρόκα. Ξέρω ότι είναι λίγο κουραστικό για τον κόσμο ότι κάθε μέρα μιλάμε για διαμαρτυρίε, μιλάμε για πολλά λεφτά. Να δούμε, θα προχωρήσει από εκεί πέρα περίπτωση, γιατί έχει ο Ολυμπιακό ανοιχτέ υποθέσει και για αριστερό μπακ και για χαφ, αλλά λίγο πιο πίσω έχουν πάει αυτά. Και επίση, να μην το ξεχάσω, έχουμε και Πούποβιτ, ο οποίο είναι στην Ελλάδα από το περασμένο Σάββατο, δεν έχει ανακοινωθεί.
Τι θα γίνει με αυτά, ανακοινωθεί. Κάποιο θεματάκι υπάρχει
περιμένει, κάτι περιμένει ο Ολυμπιακός, κάτι θα δει και θα δούμε τα γράμματα που
δεν σημαίνει ότι χαλάει, δηλαδή κάτι διαδικαστικό από ό,τι καταλαβαίνω.
Οικονομικά είναι okay. Οικονομικά είναι okay. Αλλά θα δούμε, νομίζω, μέσα στις επόμενες μέρες έχει ξεκαθαρίσει σήμερα το θέμα. Γιατί έχει έρθει από το περασμένο Σάββατο και πολύ άλλο. Γιατί ανακοινώθηκε ο Κάρμο και όχι ο.
Πάντως να πούμε, Μπάμπη, ότι αν τυχόν ο Τζολάκης φύγει, ο Ολυμπιακός θα πάει για πρώτο τερματοφύλακα μετά. Δεν θα είναι ο Ποπόβιτς αυτός.
Το
ξέρει ο κόσμος, γιατί θα ρωτάει και ρωτάει. Το έχω δει σε διάφορα τσάτ κλπ.
Όχι, καλά κάνει και ρωτάει. Αλλά η λογική του Ολυμπιακού δεν χρειάζεται το πω. Εγώ το βλέπουμε στην πράξη. Όταν φεύγει βασικός, αποκτάται βασικός. Ναι. Εκτός αν έχει κάποιον από πίσω που θέλει να παίξει οπωσδήποτε. Έτσι. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός χωρίς να φύγει αυτή τη στιγμή κάποιο χαφ, φύγει, πάρει ας πούμε έναν, λέω ένα στυλ Άμραμπατ, έχω εξηγήσει, δεν είναι ο Άμραμπατ για να γίνει σήμερα αύριο, μια έκπληξη να γίνει, όχι μόνο για την στο Μουντιάλ, μιλάμε για πολλά λεφτά, Φενέρ και τα λοιπά. Αν υπάρχει τέτοιου είδους χαφ, καταλαβαίνει κανείς ότι αν αύριο φύγει κάποιος, δεν θα χρειάζεται αντικατάσταση. Ολυμπιακός και να φύγει ο Νασιμέντο, τέσσερις έχει χαφ.
Ναι, έχει πληθώρα, έχει δίκιο.
Και είναι παίχτη ο Έσε, ο Μουζακίτης, ο Γκαρθία που θα παίζει πολύ λιγότερο. Ο Σιπιόνι που είναι project, που πρέπει και αυτός φέτος να παίρνει περισσότερες ευκαιρίες. Έχει παίχτες. Αυτή είναι η κατηγορία που λες. Αλλά σε περίπτωση Τζολάκη, όπως ανέφερες, αν φύγει ο Τζολάκης, εννοείται, θα πάρει 200 για πρώτο goalkeeper. Και για μένα ο κίνδυνος εντός εκτός εισαγωγικών, γιατί το να πάει και ένα παιδί στην Πρέμιερ δεν είναι εξής. Είναι πρόβος για τον ίδιο. Είναι μια μεγάλη υπόθεση.
Προφανώς.
Ο κίνδυνος είναι μόνο για Πρέμιερ αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν νομίζω άλλη ομάδα από άλλη χώρα να φτάσει στα θέλω του Ολυμπιακού και να κάνει κίνηση. Okay. Μόνο από εκεί. Και από Αγγλία πρέπει να περιμένουμε και για Άντρε Λουίζ, μην το ξεχνάμε ποτέ. Σωστό. Και Σαχτάρ και οτιδήποτε άλλο. Θα το δούμε. Γενικά έχει κάνει αρκετά πράγματα ο Ολυμπιακός. Θα έχει πιθανότατα τελειώσει αυτή τη βδομάδα με τις δύο μεταγραφές. Οπότε θα έχει κάνει ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό. Θα το έχει κλείσει το ρόστερ του. Αλλά μην γελιόμαστε. Αρχές Ιουλίου αυτά δεν τελειώνουν ποτέ.
Μπορεί και τέλος καλοκαιριού να κάνει μεταγραφές. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ,
Παππού. Καλημέρα, καλά μήνα. Γεια χαρά. Το Σπύρο, συμφωνώ που μου στέλνει το μήνυμα για ακαδημίες και προώθηση παίκτα. Αλλά αναφέρθηκε ο Μπάμπης σε αυτό ότι πρέπει να συμφωνεί και ο προπονητής για να συμβεί κάτι τέτοιο. Για τέταρτο στόπερ μίλωσε ο Σπύρος. Δημήτρη, καλή σου μέρα και σε σένα. Καταλαβαίνω την αγωνία σου για τον Άρη. Σε λίγο θα έχουμε το ρεπορτάζ. Αλλά πάμε πρώτα απ' όλα στον ΠΑΟΚ. Πάμε στον Γιώργο Μίνο. Τον καλημερίζω. Έπρεπε να βγω μαζί σου. Καλημέρα, Γιώργο, για να μου πει ποια γιορτή είναι σήμερα. Γιατί στέλνουν για χρόνια πολλά κλπ. Αργύριδες είναι σήμερα.
Αργύριδες, ο Κοσμάς και ο Δαμιανός. Τέλει. Αν έχει κανένα Κοσμά και
έχω.
Δεν έχουν γενέθλια.
Έχω, perfect. Θα πάρω τα φιλαράκια μετά.
Ο Κοσμάς, ο Αργύρης, το Αργύρο είναι Αργύρο σήμερα, το Αργύρη. Αν και καλό μήνα να έχουμε σε όλους και
καλό
υγεία.
Μήνα. Καλό μήνα. Πάμε στα θέματά μας τώρα. Τώρα στον ΠΑΟΚ τι βλέπεις, καλά μεταβατική περίοδος, το κουβεντιάζουμε πάρα πολύ, υπάρχει εννοείται προετοιμασία στο εξωτερικό, μάλιστα, πολύ ωραία, πολύ δυνατά. Θέλω να μου πεις η δική σου αίσθηση ποια είναι, ότι θα πάει πρώτα απ' όλα να πάρει κάποιο χαφ, θα πάει για κάποιον στόπερ, τι βλέπεις εσύ, η κινητικότητα περισσότερο που υπάρχει.
Κοιτάξτε να δεις, υπάρχει μία ομερτά. Δεν ανοίγει κανείς τα φύλλα από ακριβώς το που κινείται, το ποιον θέλει, το πώς θέλει. Είναι μια νέα τακτική της ΠΑΟΚ, έτσι ώστε να μην διαρρέουν και να μην βγαίνουν προς τα έξω οτιδήποτε για μεταγραφές. Η εκτίμησή μου είναι ότι ο ΠΑΟΚ κινείται για ένα χαπ και δύο γουίνκερ, οι οποίοι είναι από το πάνω ράφι. Είναι από την Ευρωπαίη, από την Ιμπηρική Χερσόνησο και όχι μόνο, οι οποίοι θα κάνουν διαφορά. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι.
Το συνδέει και όλα, θα σε διακόψω λίγο γι' αυτό, ότι ο Ιβανούσετς εκτός, εντάξει, δεν έδειξε το παιδί πολλά πράγματα.
Τι να κάνει ο Ιβανούσετς.
Δεν έκανε τίποτα.
Ήρθε και απήθε, και τελικά δεν πρόκοψε και επέστρεψε πίσω στο Ρότερνταμ, μια χαρά είναι τώρα εκεί.
Από μακριά και αγαπημένη. Λοιπόν, ο Τάισον εννοείται ανανέωσε, αλλά δεν θα είναι φαντάζομαι, η πρώτη λύση. Σιγά σιγά περνάνε και τα χρόνια, θα θέλει κάτι καλύτερο ΠΑΟΚ στα άκρα, αυτό που λες δηλαδή. Το πιστεύω.
Γι' αυτό είπα. Mm-hmm. Ένα δεύτερο. Είπα για δύο γουίνκερ και ένα χαφ. Mm-hmm. Από εκεί και μετά, εκτός από τον Χατζηδιάκο, υπάρχουν ακόμη δύο λύσεις για τον ΠΑΟΚ για τη θέση αυτή. Ο ένας είναι από τη Λατινική Αμερική, περιμένουμε να δούμε. Και ο άλλος είναι Αφρικανός. Mm-hmm. Και το θέμα του center forward, ο ΠΑΟΚ θα πορευτεί, εκτός από τον Μύθο Γερεμέγεφ, υπάρχει και ο Τσάλοφ, ο οποίος κανονικά κάνει προπονήσεις. Ποιος τυφλός δεν θέλει το φως, 1.305.000 παίρνει ο Τσάλοφ.
Θορυκτό, ναι.
Θορυκτό, ροδοκόκκινος, άμα το δεις πως είναι, ναι. Αλλά 1.305.000.
Δεν τον υπόλογιζε πάντως ουσιαστικά, φαντάζομαι, έτσι. Δηλαδή, ψάχνει center
forward. Δεν ξέρεις τι θα βγάλει.
Λες,
Και ο Αλίσσα Μάτα δεν πήγαινε καλά και στο τέλος έβλεπε τα δίκια συνέχεια. Mm-hmm. Είναι αν σε πνέει ο προπονητής, τι σύστημα θα παίξεις, το πώς θα παίξεις. Περιμένουμε να δούμε σήμερα το πώς θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ, όχι το τι παιχνίδι ακριβώς θέλει ο Λύση. Mm-hmm. Στις προπονήσεις δεν είμαι εγώ απεσταλμένος, αλλά μπορώ να πω ότι κάτι διαφορετικό θα δούμε σε σχέση με τον ΠΑΟΚ που ξέραμε τα τελευταία χρόνια. Ναι. Επί εποχή Ρασβάνου Τσέσκου. Οπότε,
και καλά κάνεις και το λες, Γιώργο, γιατί κρίνονται όλοι και προφανώς υπό άλλης βάσης, όχι μηδενικής βέβαια, αλλά σίγουρα άλλης βάσης σε σχέση με τον προηγούμενο προπονητή. Δηλαδή, ο Λύση όντως αποφασίζει και για τον Τζάλο θα αποφασίσει και για τους υπόλοιπους, ναι, αν το κάνουν. Έτσι.
Για κάποια χαφ που γράφτηκε δεν ισχύει. Ο Λύση τα απέρριψε για Σάντα Μαρία και κάποιους άλλους. Mm-hmm. Εκτός και αν είναι λόγοι τακτικής, αλλά δεν νομίζω. Εκτιμώ ότι η μεταγραφική μέσα στο Σαββατοκύριακο δύο παίκτες, ένας έως δύο παίκτες θα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και μετά θα πάνε στο Σαντόμπελ.
Με τη βελτιωμένη πρόταση στο στην ομάδα του Γιαννούλη που λέγαμε προηγουμένως.
Θεωρώ ότι το θέμα θα έχει θετική εξέλιξη το Γιαννούλη. Νομίζω ότι την ερχόμενη εβδομάδα το πολύ ο Γιαννούλης θα βρίσκεται στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ.
Θα γίνει, λες,
Έτσι εκτιμώ. Mm. Έτσι εκτιμώ.
Mm. Ναι, ανέβασε την προσφορά ο ΠΑΟΚ, τώρα δεν είναι λίγα τα.
Μα το είπαμε πριν 18 μέρες ότι ο ΠΑΟΚ ανέβασε την προσφορά. 18 μέρες πριν στην Νέα Σπορ.
Ναι, δεν σε άμφιζε το αδερφέ μου. Λέω τώρα την ανέβασε, λέω αρκετά. Είναι τώρα το μπαλάκι στην άλλη πλευρά.
Εντάξει, είναι, δεν είναι. Όταν θέλει, νύβει και ο γαμπρός, τι φλανάκι ο πεθερός που λέμε. Ό,τι και να γίνει.
Μετράνε, Γιώργο, τελικά. Έχεις δίκιο το τι θέλει πλέον ο παίκτης. Γιατί παλιά λέγανε ό,τι πει η ομάδα και ό,τι πει η ομάδα. Σε αυτήν είναι το μαχαίρι για το καρπούζι. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, και ο παίκτης προφανώς έχει πολύ μεγάλο λόγο.
Είπες το μαχαίρι για το καρπούζι και λέω ότι εχθές, γιατί κάτι φίλοι μου πήγανε στο Καστανά στην, έξω από Θεσσαλονίκη και είναι εκεί που βγαίνουν τα καρπούζια. Και
δεν με έχεις πάει εκεί.
Δεν έχω πάει και μάλιστα. Και
ούτε εμένα με έχει πάει.
Μα δεν έχω πάει ούτε εγώ. Εκεί είναι και η γιορτή του καρπουζιού. Έχει και κίτρινα καρπούζια και κόκκινα καρπούζια και κάποιες ποικιλίες. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο εκεί. Στον Καστανά πάει η γιορτή καρπουζιού στον Καστανά. Καρπουζιού.
Με τρελαίνει που βάζεις και το πολιτιστικό στοιχείο μέσα. Μάλιστα. Κάτι άλλο φοβερό έχουμε.
Έξω από τη Θεσσαλονίκη είναι στο Δήμο Χαλκιδόνα ανήκει, νομίζω ότι αυτή η κοινότητα.
Okay.
Τέλος πάντων, μια και το ανέφερα. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ. Σαββατοκύριακο θα περιμένει ένας με δύο παίκτες, mm-hmm. Για να έρθουν εδώ και συνέχεια να πάνε αφού υπογράψουν και τα σχετικά, τις φωτογραφίες και τα βίντεο, για να πάνε στην προετοιμασία. Ο ΠΑΟΚ έχει 4 φιλικά παιχνίδια σήμερα. Mm-hmm. Είναι 6 ώρα, είναι η ίδια ακριβώς ώρα που ο ΠΑΟΚ πριν από ένα μήνα ανακοίνωσε τα φιλικά παιχνίδια και τις ώρες. Βλέπουμε ξαφνικά ότι ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τις ίδιες ώρες. Και απλά το κανάλι που μεταδίδει τον ΠΑΟΚ και το κανάλι που μεταδίδει του μεγαλομετόχου του Παναθηναϊκού. Αλλά τις ίδιες ώρες. Ευτυχώς δεν ξέρω, ο ΠΑΟΚ το έχει στο υβριδικό κομμάτι. 6 ώρα, 2.30, 3.30 το Σάββατο,
ναι,
με την Μπέβερεν. 6-7 η ώρα με την ΑΕΚ Λάρνακα, 7 του μήνα και 11 του μήνα στις 2.30-3 ώρα. Και μάλιστα 2.90 λεπτά θα είναι. Αυτό θα είναι και το βασικό. Εκεί θα αξιολογήσει ο Λύση ακριβώς την ομάδα που θα πρέπει okay.
Ωραία. Θα τα βρει ο κόσμος αυτά. Θέλει να παρακολουθήσει πολλοί κόσμος, φαντάζομαι, τα φιλικά. Οπότε τα βλέπει και τις επόμενες μέρες το πρόγραμμα.
Να πούμε ότι στη σημερινή εκπομπή, ο κόσμος στο σπορ,
ναι,
καλεσμένος θα είναι ο πρόεδρος του Αστέρα Τρίπολης, ο Γιώργος Μπροβίλος, ο οποίος θα μιλήσει εφόλης της ύλης.
Για την ψηφοφορία τη χθεσινή που έγινε ντέρμπι και έμεινε στο 7-7 κλπ. Ωραία, εντάξει Γιώργο μου.
Και ο Τζούσος, ο Θόδωρος Τζούσος είναι έτοιμος πάντα να παράσει κάθε βοήθεια στον πρόεδρο.
Οι δημόσιες σχέσεις του Γιώργου Μήνου. Σε φιλώ, έλα καλημέρα. Γεια. Αν τον άφηνα θα αποθέωνε και τα τουρνικέ. Έτσι συμφωνείς Τάσο? Μπακλατζής. Ωραία, τον έχουμε τώρα σε λίγο τον Τάσο. Ο Γιώργος Μήνος με τις ωραίες τις δημόσιες σχέσεις. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Τζόρτζ και σένα, Δημήτρη, Σπύρο, Θοδωρή, Γιάννη κλπ. Μια καλημέρα σε όλους. Εννοείται χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Τις ακούσα τις γιορτές από τον Γιώργο Μήνο ποιες είναι. Καλό μήνα στους υπόλοιπους. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Και πολλοί κόσμος εδώ στέλνει μηνύματα και από φίλους του Άρη που λένε ότι το σημαντικότερο για εμάς είναι το ιδιοκτησιακό, τι θα συμβεί εκεί. Προχωράει κανονικά ο σχεδιασμός της ομάδας από ό,τι βλέπω. Ο Ρέγγες κάνει τις δικές του κινήσεις, όχι πολλές ακόμα, για Άρης δηλαδή λίγες, αλλά νομίζω θα πληθύνουν στη συνέχεια. Τώρα το ιδιοκτησιακό δεν βλέπω κάτι να αλλάζει άμεσα, τουλάχιστον κάτι που να μην μας εκπλήξει, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό για τον Άρη. Ο Μαντσίνη ήταν μια περίπτωση που ήθελε να εντάξει το δυναμικό του ο Άρης, τον γνώριζε άλλωστε, αλλά χάλασε αυτή η μεταγραφή από χθες. Ήταν μια κίνηση που την ήθελαν στην ομάδα, την ήθελε και ο Γρηγορίου, είχε κάνει καλές εμφανίσεις με τον Άρη ο Μαντσίνη, έτσι πήρε και τη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Στη συνέχεια η πορεία δεν ήταν ανάλογη, προτίμησε να μείνει στην Κύπρο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, όπως δεν προχώρησαν, θυμάστε και πριν από λίγο καιρό με τον Φούντα, οπότε να κάποιες κινήσεις που ξέρεις τι περιμένεις, γνωρίζεις τι θα κάνουν εφόσον έρθεις στο ρόστερ, αλλά τελικά δεν προχωρούν. Ο Θοδωρής μου στέλνει μήνυμα για προσδοκίες που έχουν από πλευράς Παναθηναϊκού και ότι τις καλλιεργούν. Δεν νομίζω, νομίζω ότι είναι αρκετά χαμηλή από πλευράς Παναθηναϊκού φέτος, παρά τις εντυπωσιακές κινήσεις που γίνονται και πολύ γρήγορα κιόλας που γίνονται. Λογικό να κρατάνε χαμηλούς τόνους και έτσι πρέπει. Εγώ συμφωνώ με αυτή την τακτική. Φαντάζομαι και εσύ που μου στέλνεις το μήνυμα. Είπα μερικά πραγματάκια για τον Άρη, δεν έχει και πολλή κινητικότητα, οπότε ας αφήσουμε τον Τάσο Πακλατζή προς το παρόν. Να υπενθυμίσω εγώ το πρόγραμμα όσον αφορά το Μουντιάλ. Και σήμερα έχει ωραίους αγώνες στις 7, Αγγλία-Κονγκό, με μεγάλο φαβόρι την Αγγλία, και εκεί να δούμε ο Χάρι Κέιν αν θα μπει στο κυνήγι του πρώτου σκόρερ. Βέλγιο-Σενεγάλη, εδώ στις 11 που γίνεται το παιχνίδι αυτό, όσοι πιστεύετε το Βέλγιο θα έχει εύκολο έργο, μην το πιστεύετε. Νομίζω πως είναι μια περίπτωση που θα μπορούσε να υπάρξει, αν μπορείς να την πεις αυτή η έκπληξη. Σενεγάλη την πιστεύω στο συγκεκριμένο μάτς. Αμερική-Βοσνία, ευκαιρία για ακόμα μια διοργανώτρια να προχωρήσει περαιτέρω στην διοργάνωση. Και από αύριο το βράδυ, Ισπανία-Αυστρία και Πορτογαλία-Κροατία προχωρούν τα μάτς. Τα φαβορί κάποια καταφέρουν να πείσουν, όπως η Γαλλία που λέγαμε προηγουμένως, η Αργεντινή, κάποιες άλλες ομάδες, κάποια άλλα. Όχι, και έχουν πάει ήδη σπίτι τους, βλέπε, Ολλανδία ή Γερμανία. Αυτά, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ εσάς πρώτα απ' όλα για τα πολλά και πολύ ωραία μηνύματα που μου στέλνετε στο chat εδώ, στην κουβέντα που έχουμε ανοίξει μεταξύ μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Λουκά Λουκά για την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την υποστήριξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρυσούλα Αντωνιάδου στους ήχους και στις μουσικές επιλογές. Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο. Πάντα κάτι ενδιαφέρον να ακολουθεί στην Ερασπορ.